На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 септември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес с всички събеседници в студиото, е на 125-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 102-я ден от кабинета Орешарски, на 93-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката, енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как и? Има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира ни, а това е госпожа Надежда Неински, член на Европейския парламент от Европейската народна партия от Синята коалиция. Добър ден, госпожа Неински.
Добър ден, госпожа Матовска.
Госпожа Неински, директно към въпроса. 102 дни кабинет Орешарски. Оценката ви за кабинета и оценката ви за опозицията.
Започвам с управляващите, въпреки че искам да отделя специално внимание на опозицията, но разбира се, въпросът ви ме провокира първо да кажа няколко думи за управлението, което дойде на полата на очакванията след 4-те години управление на ГЕРБ, че ще смени зад коалицията, ще смени връзките и подозренията за връзки между олигархията и между властта и ще създаде нови правила, които отговарят на политиката, европейската политика, правила, в която политическите партии водят сериозен и принципен диалог. Може би разочарованието на предизвикало и протестите беше толкова голямо, именно поради това очакване към правителството, независимо от ясното съзнание, че отново се възпроизвежда нещо под вида на тройна коалиция, но първоначално имаше такова очакване. Още с първите стъпки на това управление се видя, че нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено. И на практика конкретен повод, какъвто беше назначението на Делян Пеевски, взриви общественото недоволство и даде отговор на това, че хората не са съгласни да продължават повече да толерират подобен начин на управление. От тук нататък кризата в доверието към правителството на практика го обезмисля. Каквито и от тук нататък намерения да имат те, каквото и да се опитват да направят, огромното обществено недоверие към тях ще бламира по същество всяка стъпка, защото няма власт, която да може да управлява успешно в условия на тежко обществено недоверие. И затова всъщност ние от Синьо единство, Реформаторския блок и хората, които излязаха на улицата, искаме оставката на това правителство.
И къде виждате ефективността на тези искания? Казано жаргонно, кучетата си лаят, кирвана си върви. Сергей Станишев ми каза преди малко, извинявайте, че прекъсвам, че вчера протестиращите, които са препятствали Пламен Орешарски да влезе в Българската национална телевизия, са нарушили неговите граждански права.
Вижте, всеки може да намери всякаква интерпретация и всякакво алиби в момента за нещо, което е абсолютно очевидно, дори за онези, които не се занимават с политика. И то е, че правителството създаде разделителни линии в обществото и върна дебата години назад. На практика, стъпките на правителството в различните сфери са тежко напомняне на периоди от наистина от тройната коалиция, да не кажа и от периоди на управление много преди нея. Тоест, вие казвате къде виждаме ефективността от, на протестите и въобще
и на създаването
на срещу тази политика. И аз ще кажа, че ефективността може да бъде изразена единствено и само на предсрочни избори. Защото изборите са демократичния механизъм, който е така през години е създаден, за да освобождава общественото недоверие, обществения гняв и да дава шанс на нов политически проект. Така че подготовката на хората, като хора, които ще делегират или няма да делегират управлението на определена политическа сила или коалиция, всяка една от политическите сили всъщност са насочени към това, че едни предсрочни избори ще дадат шанс на всеки един да покаже идеите си за промяна. Защото очевидно е, че обществото очаква и иска промяна. За пореден път бих казала, защото това ме връща към началото на нашия разговор, че всъщност това правителство дойде с очакването за промяна след тежката криза на недоверие в правителството на Борисов. Знаете, че то си отиде под натиска също на обществени протести.
Така е, но... Хайде да говорим реалистично. Вие не успяхте да се кандидатирате заедно с ДСБ. Създадохте синя коалиция, синьо единство, извинявам се. Той е в така наречения реформаторски блок, казвам го така наречения, защото там има и субекти, които не зная как се олицетворяват с дясната идея. Виждате, че до тук посланията от реформаторския блок нямат ясен характер. Нито за ориентацията...
Тук сте права.
Да, нито за ориентацията, нито за политиките.
Единственото ясно в момента е, че ние искаме промяна. Че смятаме, че обществото трябва да се... че държавата трябва да се управлява по принципен и открит начин, че трябва да има демократични институции, за които хората, които ги представляват, да бъдат независими от друго извън обществения интерес и че трябва да се разсече връзката между олигархични икономически кръгове, които очевидно влияят на политиката и между нормалната политика, ако мога въобще така, такъв въобще израз да използвам. И в тази връзка реформаторският блок, бидейки натварен с огромни очаквания, трябва да си даде много ясна сметка, че изчистването на неговата физиономия, конкретизирането на неговата политика са от ключово значение за неговият успех. Защото ти няма как да искаш да реформираш обществото, ако ти не покажеш способност да реформираш сам себе си.
Така?
Няма как да направиш заявка за така, че си взел пулка от всичко, което се е случило в миналото, за да можеш да промениш това, което се случва в държавата. Тоест, ние трябва да започнем от себе си, да покажем самото си, каквото имаме, всичкото основание да имаме, но и способност да погледнем напред, да ни е ясно какво точно искаме и какъв е пътя, по който трябва да постигнем. Затова и синьо единство предложи, сега знаете, че се конституира гражданският съвет, да се създаде ясен правилник за функционирането на гражданския съвет, за правата, за отговорностите, да се проведе сериозен дебат, за да може да се очертае образа, публични образ на реформаторския блок. Много колеги и ваши, вероятно вие ще ме питате, той десен ли е, център десен ли е, центристки ли е, ляв ли е.
Аз направо ви казвам, че вътре има лява партия, зелена.
Така, аз за това ви казвам, на този етап това са хора, така бих казала, които са близки по начин на мислене, които искат промяна в обществото, но това не е достатъчно, защото промяната се извършва по определени правила. Защото така, тезата граждани срещу мафия е силна, мотивираща за обществото, но трябва да си дадем сметка, че когато и да питаме, те всички сме срещу мафията. Сигурно и самата мафия е срещу друга мафия. Но трябва да е ясно, че мафията в демократичния свят се бори през институции. Точно реформирането на институциите в държавата, създаването на на политически проект, който да бъде натварен и да е способен да, да извърши смели реформи и действия, е онова, което ще извърши промяната. Защото иначе гражданите при цялото си желание няма как да извършат, освен ако не се случи революция, например.
Добре, да, но аз не виждам големи смелчаци тук, с извинения за иронията, в нито в Гражданския съвет, нито в Реформаторския блок. Не го казвам с подценяване на интелекта на тези хора, но част от тях са преминали от една или друга в трета партия, поради което репутацията им не е много безспорна, но не това е най-важното. Виждам, че ще има борба за вождизъм при всяко положение. Вашето предложение на Синото единство беше великолепно. Не знам дали ще се състои в действителност.
Имате предвид за ротационното председателство.
За ротационното председателство и за публичността на заседанията.
Аз категорично продължавам да настоявам, че това е ключово. Говоря за публичността. Защото не просто поради формалната страна на нещата, че да бориш за комисия, ти трябва да правиш публичен дебат, а защото съм абсолютно убедена, че няма неудобни въпроси. И защото спечелването на сърцата, умовете и душите на хората минава през това да отговориш на абсолютно всички въпроси, да имаш самочувствието и куража, защото хората обичат онези, които... които не се страхуват. Вие сама го казахте, че казвате, не виждате смелчаци, въпреки че нямате съмнение в интелигентността. Интелигентността и смелостта не винаги върват.
Така е.
Това е истина. И всъщност лидерството включва и двете. И интелигентността, но също не по-малко и смелост. И аз мятам, че допускам, че голямата част от хората в реформаторския блок не би трябвало да имат притеснение от каквито и да било въпроси. Някои казват, ама това било, ще се автоцензурираме, няма да имаме така свободата да си изразяваме. Според мен, ние трябва да преодолем точно това усещане. Защо да не можем да говорим открито? Нещо повече. Точно дебата е битката за налагането на идеите и на визията. Как да убедим и да привлечем повече симпатизанти към нашите идеи, към нашето виждане, към нашата оценка за ситуацията, ако не го правим публично?
Една шега ще ми позволите ли за момент? Аз ще ви кажа нещо много смешно. Нито една от партиите, които са вътре в реформаторския блок, нямат в своите офиси, където дават пресконференции, микрофони за журналистите. Говоря за публичността и чуваемостта. Въпросите на журналистите не се чуват, когато се задават. Чуват се само отговорите на даващите пресконференцията. Схващате ли ме?
Аз го приемам като метафора.
Да, да.
Предполагам, че това е технически въпрос, но сигурно...
Да взема да си го решат, да ви кажа честно. Вие разбирате от медии.
Аз нямам претенцията, че разбирам от медии, но смятам, че живота в тези 20 години в политиката са ме поставили във всякакви ситуации и съм се убедила.
Така, няма диалогов режим, да го кажем, поради липса на звук. Замете го като метафора. Да.
Аз го взимам точно като метафора, защото според мен ключовата дума за печелене на доверието е точно дебат, дискусията. Това е единственият начин, по който можеш, защото не е тайна за никого, че имаме проблем с свободата на медиите. Не е тайна за никого, че имаме огромни икономически влияния в медиите. Това изкривява обществения образ. Значи логично е, без да разбираш много от журналистика, какъв е начинът да преодолееш този сериозен проблем в момент? Само публичност. Защото тогава не можеш да кажеш еди кой си, примерно направи еди какво си и да остане само плод на индивидуална интерпретация как са минали разговори, преговори, обсъждания и да се създава постоянно недоверие. Защото точно непубличността е хранителната среда на недоверието. Ако ще се дори помежду ни. Защото тези партии, които сме в реформаторския блок, сме имали в миналото противоречие. Това в крайна сметка е част от живота и нормалността. Но за да може да се възстанови доверието, то трябва да премине именно през публична размяна на конкретни жестове и на обсъждане на теми, които ние декларираме.
И добре, вие сте член на Европейския парламент от Европейската народна партия. Защо тук публично се разменят само шамари и груби реплики между реформаторския блок, отделни негови представители и лидера на най-голямата политическа партия от страна на България в Европейския парламент, в ЕНП, т.е. пък и в Европейския парламент, и Бойко Борисов, имам предвид ГЕРБ. Как си обяснявате с кого ще си партнира този реформаторски блок, като влезе в парламента, в който вероятно ще бъдат ГЕРБ, БСП, ДПС, Националния фронт за спасение на България и реформаторски блок? Това за мен за сега изглежда възможното.
Аз веднага ще кажа, че въпросът не е дали да има диалог, а начина по който се води диалог.
Аз това казвам, произменят си публични груби реплики.
Така, аз мятам, че този, ще ми простите така квалификацията, но този малко хашлашки манер на размяна на реплики не отговаря на претенциите за политическо ниво, на която и да е било от страните. Защото истината е, че дискусията или дебата с ГЕРБ, когато той се води, той трябва да бъде политически първо дебат. Първо ГЕРБ трябва да отговори на един много ключов въпрос. И то е защо, когато имаха цялата власт и възможността, не направиха коалиция с синята коалиция, която беше представена в парламент. И защо го казвам? Не за да връщам лентата назад, а просто за да попитам дали политически или икономически бяха причините, поради която те тогава отказаха да направят коалиция с синята коалиция и да на практика по този начин да получат реформаторско мнозинство, което щеше реално да има силата и мощта да промени България и желанието, надявам се. А останаха заложници на националистическата партия Атака по това време. Това е много ключов въпрос и дълбоко не е маловажен. Втори въпрос. Защо сега, когато Бойко Борисов предложи формално, когато спечели изборите едно правителство, ако той искаше да изпрати сигнал към партиите от синята коалиция, от реформаторския блок, той можеше да проведе публични разговори и да покани представители от синята коалиция като знак към, за желанието му за преосмислената позиция и желанието му за партньорство. Всички знаем, че да, правителство нямаше да мине. Но това се в политиката, знаците имат огромно значение. И какво се случва? Започват някакви срещи поеднични на кюшета, на ресторанти, на кафенета. Това не е политика. Това само още повече разрушава доверието, прави обществото бдително, да не кажа така доста скептично към този цирк, който се разиграва, и по същество убива идеята за диалога. И тук натам за всеки, който каже диалог, всеки казва, абе, какво искаш диалог такъв, какъвто се води в момента ли? А всъщност, аз това се връщам и към това, което говорихме преди малко. Целият свят има диалог и преговори. Ето сега по случая Сирия, Русия, Америка, които са очевидно на различни позиции, имат различни интереси. Те водят диалог. Няма нищо страшно това да се води диалога, когато имаш аргументи, когато имаш позиция, когато си ясен политически субект. И тук се връщам към реформаторския блок. Не да се среща ДСБ с ГЕРБ, ДБГ с ГЕРБ, Синьо единство с ГЕРБ или там зелени и какви ли не с ГЕРБ. А реформаторския блок да се конституира като единна политическа формация, която да проведе публични, ясни политически разговор и да види има ли нещо общо между вижданията ни за бъдещето на България или няма. Ако има, търсиме онези неща, които ни събират, като няма, прекратяваме диалога, обаче за обществото е ясно, че то е прекратен не поради това, че ние не се харесваме, а поради това, че не сме намерили достатъчно критично ниво от общи точки в политиката.
Така, и да се върнем обратно пак навътре в реформаторския блок. Какво се случва, за да се случи това, за което говорите вие пък навън между реформаторския блок като цяло и ГЕРБ? Как върват отношенията? Очевидно не са гладки. Привидно изглеждат, може би.
Реформаторския блок?
Да.
Ами, не, вижте, те отношенията на този етап са приятелски, дискусионни.
Оставете това, те не са се събрали на суаре. Те са се събрали да правят политика.
Точно това ви казвам, да, че ние тук трябва да бъдем в политическия дебат. В момента доби, така бих казала, стана мода да се говори и за гражданите и за връзката между политиката и гражданите. Но реално в живота има политическа логика. Тоест, политическият дебат се води от политици. Гражданите в момента, в който влезат в политическия дебат, от граждани се превръщат в политици. Те може да са имали гражданска характеристика и битие преди участието си в политическото формирование, но именно желанието им да участват в процеси на промяна е она, което ги политизира и наистина ги определя в една или в друга посока. Това няма нищо лошо. Казвам, че това са процесите, трябва да бъдат много ясни и много открити за обществото. Защото вероятно извън нас има други граждани, които примерно да не се припознаят или пък да се припознаят в тях. Тоест ние трябва да си даваме сметка, че всичко, което правим в този момент, го правим пред едно доста добре информирано общество. 21 век не е 20 век. Вече социалните мрежи дадаха възможност за много по-голяма комуникация между хората, въпреки дори медиите, изключвам нали, социалните мрежи от медийната среда, което е за мен е много добре, защото и цензурата, и манипулацията на действителността стават много по-трудни. Не са невъзможни, но много по-трудни.
Добре, в крайна сметка, можете ли да дадете, вие сте политик с много голям и вътрешен и международен опит, някаква прогноза? Зададох ви въпрос, пак ще го повторя. В следващия парламент е очевидно в момента, за сега от днешна гледна точка, ще влязат ГЕРБ, БСП, ДПС, Национален фронт за спасение на България и Реформаторския блок. Как ще се случват нещата, ако диалога с ГЕРБ не се състои и не се споразумеят? Което за сега изглежда така безпощадно ясно.
За мен най-голямата тема в случая е...
Защото питам, видам, не от любов към ГЕРБ, а от яснота към дясното и лявото, да.
А аз го казвам не от желание да избягам от въпроса, да не съм от тази мисъл, а просто нареждайки приоритети. За мен най-важната тема за реформаторски блок е самия реформаторски блок. Как се структурира, как върви напред и каква сила излъчва. Защото по начина, по който реформаторския блок се яви на изборите, вида, образа и силата, която излъчва, ще му даде един или друг шанс. Защото на този етап социологията му дава 7%, което е една добра начална точка, но това са все още само намерения. Той може да изведнъж да дръпне напред и да дигне проценти, може обаче както протестите да започне да линее поради това, че не е напълнен със съдържание. И за това, за да се каже какво се случва след изборите, ние първо трябва да видим за начина по който реформаторския блок ще се представи на изборите. Защото аз съм убедена, че в него има потенциал, който ако добре се структурира и наистина добие физиономия, може наистина да ни даде голям шанс на изборите и изобщо тази тема по начина, по който ни я задавате, да не стои. Нямам предвид да управляваме сами. Не. Но в десницата може да се окаже, че имаме дори това би могло да се случи. Казвам го искрено. А второто, ако това не се случи, пак се връщам на темата с диалога. Реформаторския блок може да води води политически преговори с ГЕРБ, но с ясна физиономия, с ясни цели и с абсолютна конкретика, а не така по домове и по срещи на места, които хората не знаят кой с кого, какво си говори и какви ангажименти поема.
Но това всичко, което го казвате, идва и в потвърждение на една моя мисъл, която аз изказах публично на една от пресконференциите, че в крайна сметка изглежда като че ли този реформаторски блок се създава по-скоро за да обслужи интересите на БСП и ако щете и на ДПС, пък защо не и на Атака в момента. Не е естествено да отхвърляш ти най-голямата дясна партия в България в Европейския парламент ГЕРБ.
Ама никой не я отхвърля.
И как вчера Атанас Атанасов каза, че вратата за ГЕРБ била зазидана. Да.
Сега първо, кой как се изразява, това е въпрос и на специфика на иска си на политическо говорене. Аз за мен ще кажа следното. В политиката не може да има зазидани врати, разрушени мостове и така нататък. Защото политиката е науката на възможностите. Тоест, ти когато имаш самочувствие, знаеш кой си и в каква посока се движиш, ти не можеш да имаш страхове от абсолютно никого. Защото никой не може да те отклони от правия път. Ако обаче имаш тайни, ако имаш притеснения този или онзи, какво ще каже, тогава вече пътища много. И затова аз смятам, че ние не трябва да правим в момента заклинания, а трябва много внимателно и много педантично да си наредим собствената политическа формация. Защото аз смятам, че реформаторският блок трябва да бъде политическа формация. Защото на изборите се явяват политически формации. На изборите не се явяват изобщо някакви субекти. И реформаторският блок може да има самочувствието, вече явил се като политическа формация, да води дебат с когото и да било. И с ГЕРБ, и с политическа сила, която примерно не се знае как ще се развие мозайката в момента. Няма как да води с левите, защото очевидно ние представляваме, и аз пледирам за това, че ние трябва да представляваме десницата в България. Но, пак казвам, диалога в едно политическо семейство не е невъзможен. Въпросът е за начина, по който се води.
Добре, бях се на този етап даже прекомерно ясна, дано ви чуват.
Аз мятам, че нали ви казвам, че когато човек има, няма притеснение и може да даде отговор на всички въпроси, включително и на неудобни въпроси, той не може да бъде да има страхове. Защото няма как да се движиш напред в политиката с страхове. Защото аз съм убедена, че в един публичен политически дебат реформаторският блок е в пъти с по-големи шансове от ГЕРБ. ГЕРБ има интерес от това да няма политически дебат, защото тогава всичко се свежда на битово ниво. Нали не искам да ползвам образите и метафорите от недалечното минало, но тогава ГЕРБ при ръкопашен бой, при неясна ситуация има повече шансове от реформаторския блок. Те не са много, така, не са много, как да кажа, не подбират много средства. Но когато диалога се вкара в политически рамки, когато той е публичен, когато се знае какви са делите на едната и другата страна, аз смятам, че ние имаме много повече шансове.
Добре, още веднъж пак казвам да нови чуват. Благодаря много за този разговор и ще се чуваме пак, защото процесите очевидно ще се развият.
Да, благодаря ви.
Благодаря ви. Разговаряхме с Надежда Нейнски, член на Европейския парламент от Европейската народна партия Синя коалиция.